بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu katika imani, wakati huu tukiwa tunasubiria ndugu zetu ambao hawajafika, tutatanguliza kalima ya kuzungumzia ahmiyatul ilm, umuhimu wa elimu ambayo Allah tabarak wa ta'ala ameieleza, kaeleza ubora wake katika miongoni mwa jambo la mtu mwenye kutafuta elimu, kuitafuta elimu ya kisheria. Kwa maana jambo la kwanza, anatakikana kufahamu ubora wake na pia kujua umuhimu wa jambo ambalo analitafuta, kwa sababu jambo hilo lampelekea kuwa na juhudi na kufuatilia jambo la dini yake. Kwa sababu ilmu katika miongoni mwa umuhimu wake tunahitaji mno. Haja yetu ya ilmu wakati huu ambako kumejaa fitna, kumejaa mitihani ya kidini. Kwa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiomba katika dua yake kwamba iwe Allah situjalie musiba wetu katika dini yetu, wala tajal musibatana fi dinina, iwe Allah usijalie msiba wetu ukawa katika dini. Katika miongoni mwa mambo ya hatari mno kwa Muislamu ni kwamba akawa na msiba katika dini, na msiba wa dini ni mkubwa mno kuliko msiba yote ya kufiwa na ndugu na jamaa, kwa sababu ni msiba ambao ukimpata Muislamu akafa katika hali ile, ni kwamba amejiingiza katika hali ya maangamivu. Na msiba huo unawapata watu wengi kwa sababu hafahamu nafasi ya kumjua Allah tabarak wa taala. Kwa sababu hili jambo sio jambo la kwanza kwa sisi binadamu na ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni katika miongoni mwa mambo ambayo wameatilia muhimu mitume wa Allah tabarak wa taala. Walikuwa wakifikisha ilmu na wakifundisha yale ambayo wametelemshiwa kutoka kwa Allah tabarak wa taala. Na Allah anasema katika Qur'an, rabbana wab'ath fihim rasulan, akimzungumzia Ibrahim alaihi salam. Ibrahim alayhi salam anamuomba Allah tabarak wa ta'ala dua akisema, rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ibrahim alayhi salam ambaye huitwa abul anbiya, baba wa manabii, Ibrahim alayhi salam anamuomba Allah tabarak wa ta'ala, rabbana e mola wetu, wab'ath fihim rasulan minhum, wapelekee watumie mtume katika baina yao, mtume ambaye minhum anatokamana na wao. Na hapa kuna hikma kubwa, Allah tabarak wa ta'ala kutuma mitume mithili yetu, kuna hikma kubwa. Lau kama Allah tabarak wa ta'ala angetuma malaika au angetuma majini, ingekuwa ni vigumu sana kuikubali dawa ya mitume. Kwa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia sahaba, ana basharun mithlukum, na Allah amemnukuu katika suratul Kahfi mwisho, anasema mimi ni mwanadamu mfano wenu, yuha ilayya, natelemshwa wahi. Nafasi aliongeza yeye ni kutelemshwa wahi, ufunuo. Kwa Allah tabarak wa ta'ala katika hikma zake akajalie mitume wote ni binadamu wazaliwa kama watu wengine, kama alivyokuwa Isa alayhi salam, ambao muita mwana wa Maria, muita Yesu, muita Jesus, kazaliwa pamoja na itikadi zao za kuitakidi kwamba ni mwana wa Mungu, wengine wakamwita Mungu, wengine wakamwita Mungu Baba. Kuna khilafu baina yao namna ya kumuita, kumpa nafasi, lakini ni dalili za kiakili tu, hacha na dalili za kutoka katika Qur'an wala Sunna. Dalili za kiakili zaweza kuonyesha kwamba yule sio Mungu wala sio mwana wa Mungu, sababu lam yalid wala yulad, hakuzaa Allah tabaraka wa ta'ala wala hakuzaliwa. Na swali muhimu muulize, iweje Allah amwadhibu kiumbe chake? Kwa nini amwadhibu Maria? Allah muingilie kiumbe, kwa nini amwadhibu apate uchungu, abebe miezi 9 hali hivi hali vile, asizungumzishe watu? Kwa nini? Na Allah tabarak wa ta'ala hawezi kuadhibu watu bila makosa. Kwa hiyo tukiachilia mbali hayo, Ibrahim alayhi salam alimuomba Allah atume mitume baina ya watu. Mitume hao kazi yao ni nini? Yaslu alaihim ayatika, wanawasomea aya zako, wanawasomea aya zako. Wayuallimuhum alkitaba walhikmata wayuzakkihim, wanawafundisha alkitab walhikma, kitabu ambayo ni Qur'an, na pia hikma hapa wafasiri maulama kuwa ni sunna. Wayuzakkihim, na wanawatakasa. Innaka antal azizul hakim. Hii ndio sha'an ya Ibrahim alayhi salam. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam Allah amemzungumzia pia aliposema, Allah akimzungumzia nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin idh ba'atha fihim rasulan fi min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله نسيما حقيقة الله كونيمشا وأميني حقيقة الله كونيمشا وأميني إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم بل يمبابو الله لوتميم تومي أمبانا تكمانا نفسي زاو يتلو عليهم آياته أنا وسمي آيازات الله ويزكيهم نانا وتكاسا ويعلمهم الكتاب والحكمة نانا وفندشا كتاب وحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين حتى يكيوا قبل هكو ولكوا كتكو بوتيفو لكوا مكوبوا سوما ندام ونزاليو هجي تشوت ونمتوم امتوم إلي أباتك وفكشية وفندش كتاب وبالقرآن وفندش سنة kabla huko wanadamu wote walikuwa katika nini? Katika upotevu. Na Allah akimzungumzia pia, huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-dini kullihi walau kariha al-mushrikun. Ya Allah ndiye amemtuma mtume Muhammad bilhuda. Hapa huda maulama wa fasihi kuwa ni al-ilmu an-nafi', ni elimu ya manufaa. Huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda, ya Allah ndiye amemtuma mtume wake kwa uongofu. Uongofu hapa uzungumzie kwamba ni ilmu, ni elimu ya manufaa ambayo ni ilmu ya kumjua Allah tabarak wa taala. Wa dini alhaq, na dini alhaq wanasema huwa al-amalu salih, ni matendo mema. Al-ilm ndio di huda, na elimu ya kusudiwa hapa ni elimu ya kisheria, kwa sababu ndio uongofu ambao utampelekea mtu kuingia katika janna, na dini alhaq ndio matendo yaliyokuwa mema. Liudhihirahu ala ad-dini kulli, ili apate Uislamu na uongofu upate kuzishinda dini zote. Wala ukariha al-mushrikun, hata kama watachukia washirikina. Hapa ndugu zangu katika imani, katika mambo ambayo wamezungumzia maulama katika ahmiyatul ilmi, kwamba elimu ambayo imesifiwa na Allah tabaraka wa taala ndani ya Qur'an, ikitajwa elimu ndani ya Qur'ani ama ikatajwa elimu katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni elimu ya kisheria, isipokuwa elimu ikifungamana akimsalam, ikafungwa katika baadhi ya mambo, labda kama Allah tabaraka wa taala au Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ilmu dunya, au akasema ilmu alfiras, ufarasa na nyinginezo katika elimu. Wakiziegemeza basi elimu itakuwa inazungumzia jambo hili. Lakini elimu inayozungumziwa ndani ya Qur'an na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam za kusudiwa elimu ya kisheria. Wakasema wama siwahu wasilatun ilay. Na isiyokuwa elimu ya kisheria, isiyokuwa elimu ya kisheria, hizo ni njia ya kufikia elimu ya kisheria na kufikia lengo. Mfano katika fani za kielimu ya dini ya Uislamu kuna kitu cha nahau. Nadhani wadi kwenye Kiswahili ipo nahau. Inahau ni elimu ambayo wanaisoma katika dini, lakini inawasaidia katika kujua lugha ya Kiarabu. Sasa nahau yazingatia maneno mwisho waishia vipi, zingatia hivi. Ni fani za kilugha. Hiyo pia inakuwa ni muinu na alayhi, inamsaidia katika kuifikia elimu ya kisheria. Na pia wakasema kwa ulumi duniawiya, mfano elimu za kidunia bazo sisi tunasoma hapa, si ndio? Hii elimu ikusaidie wewe ufikie akhera, sio wewe usome dunia alafu iwe ni sababu ya kukuangamiza. Utakuwa umepata, utakuwa ni khusranu almubin, utakuwa umeingia katika hasara iliyokuwa kubwa. Anasema Ibn Rajab al-Hafidh, Ibn Rajab rahimahullah ta'ala katika maimamu na waliotangulia, anasema afdalu alilm, elimu iliyokuwa bora mno, alilm billah, ni elimu ya kumjua Allah tabarak wa taala. Wa huwa alilm bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, nayo ni elimu ya kumjua Allah tabarak wa taala, ni kujua majina yake na kujua sifa zake na pia na kujua vitendo vya Allah. Hii ndio elimu ya kwanza. Na ukisoma baadhi ya maulama wakisema al-ilmu, elimu wasema ma'rifatullah. Elimu ya kisheria inazingatiwa ni kumjua Allah tabarak wa taala, na ma'rifatu rasuli wa ma'rifatu dini al-islami bil adillah, na kujua Uislamu kwa dalili. Kwa hiyo elimu inazingatiwa ya kwanza kabisa ni watu wasome wamjue Mola wao. Na akasema allati tujibu li sahibiha ma'rifata Allahi wa khashiyatahu wa mahabbatahu wa haibatahu wa ijlalahu wa 'azamatahu wa tabattul ilayhi wa tawakkul alayhi wa ridha anhu. Anasema elimu ya kumjua Allah tabarak wa taala ni elimu ya kujua majina yake. Na hapa katika upande wa majina, Allah tabarak wa taala ana majina ambayo hayana idadi maalum. Elimu ya kujua majina ya Allah tabarak wa taala amepikika nayo Allah, hata mtume hajui majina yake maalum yako kiasi gani majina ya Allah. Kwa maana alikuwa kimuomba katika dua zake kwamba wa as'aluka bi kulli ismin huwa lak, na kuomba kila jina lilikuwa la kwako, au istatharta bihi min ilmi indak au min al-ghaib indak, au elimu ambayo umepikika nayo ya ghaib katika majina hayo. Ama ile hadithi iliyokuja kuzungumzia kwamba inna Allah lahu 99 siman, kwamba Allah ana majina 99, lakini mwisho ikasema man ahsaha dakhala aljanna, atakayehifadhi majina ya Allah haya 99 ameingia peponi. Lakini hadithi ikusema kwamba Allah tabarak wa taala majina yake tu ni 99. Wakachukua yale majina wakayanuku kwenye misahafu na kuwahifadhisha watu. Lakini haimaanishi kwamba Allah tabarak wa taala ana majina 99 peke yake. Ndani ya Qur'an imethibitisha majina ni mengi, na majina ya Allah tabarak wa taala ni mengi. Lahu al-asma'u al-husna, Allah ana majina yaliyokuwa mazuri. Pia wasifatihi, na sifa zake, Allah ana sifa zilizokamilika, la nuksana fihi, katika majina ya Allah au fiha hakuna mapungufu katika sifa za Allah tabarak wa taala. Mfano ayatul kursi katika suratul baqara, ayatul kursi imekusanya sifa za Allah zilizotimia. Na unapokuta sifa ambayo amesifiwa Allah tabarak wa taala ikawa ina mapungufu, tambua hiyo sifa Allah sifikinayo. Sifa za Allah zimekamilika na majina yake. Kwa sababu kama anavyosema Allahu alladhi la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Hizo zote ni sifa zake. Allahu alladhi la ilaha illa huwa alhayyu anasema yeye hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah ambaye ni al-hayy, yuko hai. Na maulama wasema al-hayy kwa maana al-hayatu al-kamila at-tamma, ana uhai uliokamilika na uliotimia, ambao hakuna mapungufu ndani yake katika uhai wake Allah, kwamba baadaye atakufa. La, huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin. Allah yeye ndio wa kwanza na yeye ndio wa mwisho, na yuko ndani yuko nje, ya Allah tabarak wa taala. Nabii akasema al-hayy al-qayyum, al-qayyum wanasema ulama mwenye kusimamia mambo, al-qayyum bi nafsihi wa li ghayrihi, ya Allah anaisimamia nafsi yake, anajisimamia mwenyewe na anasimamia kitu kingine. Lakini mwanadamu ni kitu ambacho hatuwezi, hawezi. Hapa hapa anasoma, hapo hapa anafanya nini? Anakula au anafanya, lazima jambo moja lifanye nini, limponyoke. Ndio mapungufu ya mwanadamu. Lakini Allah sifa zake zimekamilika, ni msimamizi wa kila kitu. Tizama sote hapa, kila Allah, kila mmoja amemilikia matashi yake, unachokifikiria chote anakifahamu. Kwa sifa zake Allah zimekamilika, al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Allah humpati usingizi ule usingizi mdogo wa kwanza wa inaitwa sina. Sina kwa lugha ya Kiarabu ni mtu anakuwa amelala lakini asikie kinachoendelea, inaitwa sina. Sasa Allah hii haimpati wala naum. Naum ni ile kufanya istighraq, yani ukasinzia kabisa, ukakata mawasiliano baina ya ulimwengu na akili yako, uzama usingizini. Sasa yote mawili ya Allah hayampati kwa sababu sifa zake zifa nini, zimekamilika. Na pia katika mambo ambayo yanatakikana kujua kwa Allah, je, afuali vitendo vyake, Allah mwenye kunyeshereza mvua, tambua ile jambo katika miongoni mwa vitendo vyake. Allah yaruzuk, anaruzuku, anatoa riziki. Lazima haya yote yanaingia katika maarifatullah, katika kumjua Allah tabarak wa taala. Hivi vyote alati tujibu li sahibiha, haya yote yanampelekea yule mwenye kuyajua mambo haya, maarifatullah, atamjua Allah sawa sawa, wa khashiyatahu, na pia atamuogopa Allah tabarak wa taala, wa mahabbatahu, na atampenda, wa haibatahu, atamuogopa katika nafsi yake, wa ijlalahu wa azamatahu, na atamtukuza Allah tabarak wa taala, wa tabattula ilayhi, akishayajua haya atajipinda sawa sawa katika kumwabudu Allah, wa ridha anhu, na mtu akimjua Allah sawa sawa ataridhia. Yakimpata mazuri ataridhia, akimpata mabaya atamridhia, kwamba haya qaddara Allahu wa ma shaa fa'ala, yale aliyokadiria Allah tabarak wa taala na yataka uyafanye. Lakini kama humjui Allah, akida yako huwezi kusimama sawa sawa, huwezi kumwogopa Allah, wala huwezi kuridhia kila anachokikadiria Allah. Na pia katika kumjua Allah, faida inayopatikana walishtighala bihi duna khalfi, utashughulika na Allah utawacha viumbe. Na sisi tumeshughulika na wanadamu, tumemwacha Mola wetu, kwamba mimi atanifanya nini yule? Yaani mtu afikirie kwamba muda wowote anaweza karogwa, kana kwamba ana Mola wake. Leo hii ukitizama, kuna baadhi ya watu wamevaa mahirizi, wamevisha watoto wao mahirizi viunoni, mikononi, miguuni, mtu alificha, aogopea nini? Vijicho, aogopea mikosi. Yote haya yule anayemjua Allah tabarak wa taala atashughulika naye, ataacha haya, kwa sababu madhara ya mchawi, madhara ya mtu mwenye husda hayawezi kupata mpaka akadiria Allah tabarak wa taala. Sisi ni kushughulika na Mola wetu, kwa sababu yeye ndiye amekuumba na akakulazimisha, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa madha illa liya'budun. Sikuumba watu na majini. Leo kubwa la kuumba nini? Ibada, ni kushughulika na Mola wako. Na baada ya kumjua Allah tabarak wa taala, wa yatabi'u dhalika al-ilm, yatabi'u dhalika al-ilm bimalaikatihi, kumjua malaika zake, malaika wa Allah tabarak wa taala. Allah ana malaika wengi sana sana, ambao Allah akiwatumia kuwa ni jeshi lake hakuna kinachobaki. Katika vita, baadhi ya vita, malaika wamekuja kuwasaidia masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Achilie mbali wingi wa malaika, uhesabu uliokuwa nao, kuna kiraman katibi ya'lamuna ma taf'alun. Allah asema wanadamu wamezungukwa na kiraman katibin watukufu waandishi, yaalamuna ma tafalun, wanajua mnachokifanya. Sawa, raqib na atid, mwandika mema na mwandika maovu. Hawa ni malaika wawili ambao kila mwanadamu anatembea nao. Kuna Jibril ambao ni malaika mkubwa kuliko malaika wengine na viumbe vingine, kuliko hata dunia, Jibril alayhi salam. Lakini Allah malaika amewapa uwezo wa kujibadilisha kwa shakli yoyote wanayotaka. Mathalan, Jibril alikuwa akija kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa binadamu kama mwanadamu kawaida, na Mtume sallallahu alayhi wasallam amemuona Jibril kwa umbile lake, ameenda Isra na Miraj, na wakati anateremshwa wahi alimuona Jibril kwa umbile lake. Ndipo alipomuona kwa umbile lake akimuita ya Muhammad akiwa ametanda, Mtume anasema kad sadda al-ufuq, ametanda ulimwengu, yani anga zima. Mtume akakimbia kwa Bi Khadija akimwambia zamiruni zamiruni, nifunikeni nifunikeni, kwa sababu ya uoga. Jibril ni mkubwa sana kuliko viumbe wengine wote. Pia kuna malaika waingia katika Sidratul Muntaha, katika mkunazi ambao uko mbinguni, waingia kila siku 1070 wala yaudun, na warejee. Yani wakiingia leo wakitoka ni kwamba hawatorejea kwamba wataingia tena, au wakishatoka wametoka wanaingia tena wengine kila siku, toka Allah tabarak wa taala ameumba mbingu na ardhi. Sanaambia toka Allah ameumba mbingu na ardhi ni nini? Wewe umedhibiti kuanzia kwa Isa alayhi salam, leo hii ni miaka 2023, si ndio? Lakini ukina Musa, ukina Nuhu wameishi miaka 1000, na wakabla ya Nuhu hapo walikuwa naishi miaka zaidi ya hiyo. Dunia ya muda mrefu, dunia ina muda mrefu. Pia kuna malaika wanaokuja asubuhi wanaondoka zao jioni, akishaondoka na harudi tena anakuja malaika mwingine. Kuna malaika akishaondoka jioni anakuja mwingine ambaye analala naye asubuhi mpaka asubuhi anakulinda. Kuna malaika wamewekwa kwa ajili ya kuepusha na shari. Kuna malaika ambao wameumbwa na Allah tabarak wa taala wamesujudu. Kwa malaika ni wengi. Hii zote ni kujua maarifatu malaikatihi, kuwajua malaika zake ni elimu pia. Kinyume na Ashia, Mashia wao wamkufurisha, hawakubali baadhi ya malaika, na hii inampelekea mtu asiwe na imani kwa sababu hamkubali Jibril, na hii ndio wanapelekea kwamba wao ni Mashia kafiri, makafiri, kwa sababu wamekataa malaika Jibril. Wasema Jibril anafanya khiana. Khiana gani ameifanya Jibril? Kwamba alipotelemka kuleta utume baada ya kumpa Ali, akampa nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakati Ali alikuwa ni rabib, rabib ni mtoto anayelelewa kwenye nyumba, yani si mtoto wako lakini wamlea, anaitwa rabib. Na Ali alikuwa ni mdogo kipindi hicho, analelewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na utume upewa watu waliofikisha miaka 40. Kwanza miaka 40 ndio mtu apewa utume anapofikisha. Hata Mtume alipofikisha miaka 40 akapewa nini? Akapewa utume. Sasa Ali alikuwa bado ni mdogo, iweje yeye Jibril aje ampe huyo Ali? Na kwamba wanataka kuonyesha kwamba Jibril alifanya khiana, ametumwa ampe nani? Ali akampa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Malaika wote unabidi kuwaamini, wale unaowajua na wale usiowajua. Hii ni imani, na pia hii ni katika maarifa na katika elimu inayozingatiwa ya kisheria. Pia wa kutubihi wa rusulihi, kuwajua, kujua vitabu vyake vinne, kutubu samawiya, kuvijua vile vitabu na tunavitakidi ujibu. Kuna Qur'an, kuna nini, Injil, Zabur na Taurat. Hivi vitabu vyote kuvifahamu, lakini vinavyofanywa kazi ni nini? Kimoja ambayo ni Qur'an. Hii Qur'an imekusanya vitabu vyote, imevieleza ndani. Kwa maana hakuna kitabu kinachofanywa kazi, lakini tunaitamini kwamba vitabu vilikuwepo, lakini havifanyiwi kazi, kwa sababu Qur'ani inapokuja imefuta vyote vitabu vyote na sheria zile za nyuma. Sawa, sheria za nyuma zote zimefuta. Pia mitume, anapokuja mtume huyu kufuata yule mtume wa nyuma, kazi yake inakuwa imepotea. Kwa maana Isa alayhi salam yeye wakati wake umekwisha, na atakaporudi, katika miongoni mwa dalili za kiyama Isa alayhi salam atakaporejea, hatorejea kwamba ni mtume akuje kufanya utume kama alivyokuwa akifanya mwanzo, bali amekuja kukamilisha wakati wake na maisha yake basi. Lakini hatoleta jambo jipya wala hataweka sheria, ataabudu kama atakavyokuwa tukiabudu sisi. Taswali atakapofika ataondoa jizya kodi, na pia atakapofika atavunja misalaba yote, ataivunja yote. Sasa ndio atakwenda kumuua nani? Masihi Dajjal. Tamuu Masihi Dajjal. Ama kisa cha Masihi Dajjal pia nitakikana kukisoma na kukifahamu sawa sawa, kwa sababu ni katika miongoni mwa mambo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kieleza mara kwa mara, na anasema mitume wote waliotangulia walikuwa kimueleza Masihi Dajjal, kwa sababu fitina yake ni kubwa, mpaka Mtume akatufundisha tukiwa tunaswali katika tahiyat kujikinga na fitina ya Masihi Ad-Dajjal, kwa sababu yeye ni mtu ambaye atakuwa ni kiumbe ambacho kitakuja na fitina kubwa. Ama yale walioeleza kwamba zitapigwa ngumi, jambo ambalo halipo. Maulama wanasema atakapomuona, yani Masihi Dajjal akimuona Isa, atayeyuka tu mwenyewe na kuisha habari yake. Kisha watakuja kumkuta Ya'juja wa Ma'juja mufsiduna fil ardh. Zote hizi ni katika dalili za nini? Za kiyama. Pia katika elimu kujua siku ya kiyama wal yaumi al akhir. Hii ni elimu kujua siku ya mwisho, na siku ya mwisho kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man mata qamat qiyamatuhu, anayekufa kiyama chake kimesimama. Kwa maana kiyama kidogo kianzia pale mtu anapokata roho, kiyama chake kimesimama. Kwa hiyo kama utakuwa ulikuwa muovu duniani, kaburini shimo lako litakuwa katika miongoni mwa mashimo ya moto wa jahannam, am litakuwa ni shimo katika miongoni mwa mashimo ya nini? Ya janna, ni sehemu ya janna. Riyadhu min riyadhil janna, ni kiwanja cha pepo katika miongoni mwa viwanja vya pepo. Kwa hiyo mtu lazima ajue kwamba al-imanu biyawmil akhir inaanzia katika umauti. Kwa hiyo mtu anapoamini kufa kupo, ndio hatua moja wapo. Na zile hatua zote za kuanzia kufa, kufufuliwa, kusimamishwa katika viwanja vya siku ya kiyama, na pia kuhesabiwa, kuwekwa mizani, watu kupita katika sirat, kuingia peponi, wengine wakadumbukia ndani ya moto wa jahannam, yote hayo ukipinga moja basi umetoka katika Uislamu. Kwa sababu ukipinga moja, wapinga yote yanayofuata. Kwa hiyo mtu akipinga kwamba siku ya kiyama hakuna mizani, anakuwa amepinga kiyama nzima. Kwa sababu yote haya yamefungika katika bil yaumi al akhir, kuiamini siku ya mwisho. Na pia watafasila dhalik, na kusoma uchambuzi wake yote haya, kuyasoma kwanza mtu anapoonyesha alama za kufa. Kuonyesha alama za kufa, mtu ndipo anatamkishwa nini? La ilaha illallah, anafanywa talqin. Sawa, anafanywa nini? Talqini haisomi ushaingizwa kaburini. Sawa, kuna watu wamwaga maji juu ya kaburi, afa anza kuja na kitabu, anza kusoma, akujia malaika wawili watakapokuuliza wajibu hivi. Sasa mtu kalala kule, utasikia nini unachokisema? Habari yeye akishakufa, idha mata al-insanu inqata'a 'anhu 'amalu illa min thalatha. Mtu anapokufa na katika mambo yake yote hakuna chochote kitakachokunufaisha isipokuwa sadaka tunjaria au ilmin ينتفع به او ولد صالح يدعو له. مambo matatu tu, sadaqa tunjaria, sadaqa inaendelea kama kuchimba visima, msikiti na mfano kama hivyo, vitu vyenye kuendelea. Au ilmu yuntafa به, elimu ambayo watu wanufaika nayo, elimu ambayo watu wafanini wanufaika nayo, wasomesha Qur'an, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, bora wenu yule anayesoma Qur'an kisha kaifundisha. Elimu wafundisha kizazi chako, fundisha watoto wako, na hii uweze kuifundisha mpaka wewe usome, si ndio? Mpaka wewe fanye usome. Uenda wewe ukahamia sehemu ambapo hakuna ustadi, hakuna mwalimu, wewe ukienda kule wewe ndio sheikh Islam. Sasa utafanya nini? Lazima ukusanye familia yako, mkeo, watoto au mumeo, ufundishe Qur'an. Wana Sheikh Al-Ubaid ibn Abdullah ibn Jabir alikuwa akisema kwamba wazazi wanawaachia thawabu walimu, wao wasome, wao wasomeshe watoto wao, zile thawabu zisivuke. So ukifundisha mtoto swala atakayoswali umri wake wote thawabu za kurejea. Sasa niambia akiwa mtoto wako. Kwa hiyo kuyasoma haya pia yote tunayotaja kumjua Allah, kujua mitume, kujua malaika, kuamini siku ya mwisho. Haya yote kuyajua kwa utaratibu wake wote, hii ni elimu inayozingatiwa. Ambayo hatopewa udhuru mwanadamu yote siku ya kiyama. Kama mimi sikujua kiyama wala sikujua mimi huko ni jambo la kufurisha, hutopewa udhuru siku ya kiyama. Haya ni mambo ambayo mtu hatopewa udhuru kutoyajua siku ya kiyama. Sawa. Pia katika mambo yanayofungamana ya ilmu ya kisheria, wal ilmu bi awamirillah, kuwa na elimu kujua maamrisho ya Allah tabarak wa taala. Na kama alivyoeleza Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab na kitabu chake wajibu na tijahi bima amara Allah bihi, mfano maneno kama haya kwamba uwajibu wetu ni nini pindi Allah atakapoamrisha. Akaandika mambo saba, yani ikija amri wa aqimus salata wa atuz zakata, simamisheni swala na toeni zaka. Amri inapokuja ndani ya Qur'an au ikaja ndani ya sunna, ni jambo gani latangulia baada ya amri? Haya ni mambo ambayo watu wanatakana kuyafahamu. Mambo saba ameandika. Jambo la kwanza ni ilmu. Elimu. Allah anapoamrisha aqimu salata, simesha sala, hakuipambanua kwamba labda dhuhuri na rakaa 4, la asri na rakaa 4, magharibi na rakaa 3, isha na rakaa 4, subhi na rakaa 2. Hakubainisha ndani ya Qur'an, huwezi kuipata. Lakini mtume akaja akafanya tafasiri, akapambanua kwamba swala ya dhuhuri na rakaa hizi na rakaa hizi. Yote haya ni ilmu. Allah anapoamrisha, ndio maana mambo yalipokuwa kija katika Qur'an yanawapa uzito masahaba, wanamtafuta mtume, Allah amesema hivi, Allah amesema hivi, inakusudiwa nini? Watafuta ilmu kwa nani? Kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kujua makatazo yake aliyokataza Allah tabarak wa taala, wa sharaihi wa ahkami, sheria alizoziamrisha Allah na kuziweka na hukumu alizoziweka. Wama yuhibbuhu min ibadihi min al-aqwali wal-a'mal al-zahira wal-batina, na yale ambayo Allah anayapenda katika kutoka kwa waja wake, katika kauli, matendo ya wazi na matendo yaliyofichikana. Allah anakuwa maneno yapenda na kuyaridhia, na yale kuyajua yale Allah anayachukia kutoka kwa waja, kauli na vitendo, sawa sawa vya wazi ama vimefichikana. Lazima haya yote mtu ayajue kwamba inna Allah la yarda an yushraka bihi, Allah haridhi kushirikishwa. Lazima hayo yajue kwamba Allah hakubali, wala walau kana malakan muqarraba, hata kama atakuwa ni malaika aliyesogezwa karibu na Allah, hakimshirikisha Allah haridhi. Vipi mimi na wewe? Amwambia mitume, la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Anaambiwa mtume, lau kama utafanya shirki, matendo yako yote yatabatilika yote, na utakuwa katika wale waliopata hasara. Na hivyo aambiwa mtume, kaifa nahnu, vipi hali zetu sisi? Sisi ni aula. Kila mmoja inabidi akae tafakari kujiepusha namna atakavyojiepusha na ushirikina, kwa sababu ushirikina ni jambo ambalo Allah tabarak wa taala hatolisamehe, hatolisamehe. Na Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, Allah asamehe kushirikishwa. Sasa jambo ambalo unatakiwa na kulisoma na kulijua, jue tauhid kwa ndio lengo la kuumbwa, na ujue pia kujiepusha, na ujue namna ya ushirikina, kwa sababu ukishajua ushirikina haimaanishi kwamba uende ufanye. Na watu wanaposikia ushirikina wakajua ni uchawi. Ushirikina sio uchawi tu, ushirikina ni neno lenye pana lenye kusanya baadhi ya vitu vinavyoingia, watu kuwategemea, watu kuvaa mahirizi, watu kufanya kadha. Insha Allah, Allah kama ametuthibitisha, tutakuja tuusome kitabu cha Nawaqidh al-Islam, vitenguzi vile vya Uislamu, kuvijua na tafasiri kidogo, walau kwa ufupi ukavijua kwamba ushirikina umegusia hapa 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 na hapa, lazima nijue hivi hivi na hivi. Wakaweka uchawi, wakaweka watu kuwasaidia makufari dhidi ya Uislamu, kuwapenda makafiri kuliko Uislamu. Yote haya muwala, kwa sababu Uislamu umesimama katika alhubbu fi au alhubbu fillah walbughdhu lillah, kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah. Uislamu umesimama hapo. Na ukitizama la ilaha illa Allah imesimama hapo hapo. Watu watapendwa kwa sababu umesimama sawa sawa kwenye dini. watapendwa kwa sababu ni Uislamu, lakini kama hawajao Uislamu watafanywa adui mpaka wanaingia kaburi. Na hili ni kiigizo kwetu sisi kwa Ibrahim alayhi salam. Kwa hiyo Sheikh al-Imam al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah ta'ala katika mambo aliyomalizia nayo katika kitabu chake cha Mujmu' Rasail anasema, man jamaa hadhihi al-ulum, mwenye kukusanya hizi elimu zote ambazo amezitaja hapa na zingine akaziashiria, fa huwa min al-ulama ar-rabbaniyin, anakuwa ni katika wale wenye ilmu walezi. Al-ulama billah, al-ulama bi amri Allah, anakuwa ni katika watu wenye ilmu ya kumjua Allah na elimu ya kujua amri alizozimbisha Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo haya yote yanahitaji waislamu wafanye nini? Wayafahamu. Lazima watu wafanye nini? Wayafahamu. Lakini pia katika miongoni mwa muhimu wa ilmu, na hili tulilikusia pia katika yale ambayo yalipita huko nyuma kwa muhadhara ule na kalima ambayo tulitanguliza siku ile, kwamba elimu inapodhihiri katika mji fulani khairi uzidi. Kama masahaba, zama za masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio kulikuwa kuna khairi nyingi tofauti na zama zetu. Baada ya kufa masahaba kukaja fitna, zikaongezeka nini? Fitna. Lakini masahaba walikuwa katika hali ambayo dini ya Uislamu imesalimika, hakukuwa na matamanio ya nafsi watu wakaacha dini. Lakini baada ya kuanza kuondoka masahaba, kaanza kudhihiri makhawarij, watu wakaanza kumsingizia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaanza kumnasibishia mtume ambaye hayapo, mpaka ikafikia hali maulama wakasema, wakaweka kanuni, mtu akizungumza kwenye dini wanamwambia samu lana rijalakum, tuambie hii elimu imetoa wapi, kwa sababu kila mmoja asema. Baada masahaba kufa, mtume tu amekufa tu kuna watu wameacha dini. Siku mtume amekufa kuna watu za mtume amekufa habari zake zimeisha, hakuna kutoa zaka wala kutoa nini. Abu Bakar radhiallahu anhu akasimama kidete na kuwapiga vita na kuwashambulia, hata akasema sitoridhia mtu yoyote akaitenganisha baina ya swala na zaka, tawapiga mpaka mtakapokuwa mmezitoa zaka na kusilimu. Lakini wakapambana baka zama za Umar, Uthman na Ali. Zama za Ali ndio kuanza kutokea mambo mengi, na ile karne tatu alizoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam zivuondoka, ndio bid'aat uzushi ukao mingi. Sasa leo hii elimu ya wao maswahaba na kile walichokipokea maswahaba kimekuja kuchanganyikana na mambo ambayo hayakuwepo kabla. Na sisi sote hapo kimuulize kila Muislamu ambaye adai Uislamu au ajinasibisha na Uislamu, ukimuuliza wewe lengo la kuwa Muislamu ni nini? Kwa ajili ya kumwabudu nani? Allah. Na baada ya kumwabudu Allah wakusudia kupata nini wewe? Janna, si ndio? Lengo letu sote ukimwambia mtu bwana wewe unataka kuingia peponi, sema hata leo niingie. Lakini ukimwambia tuingie motoni sasa, hakuna anayeridhia. Hata kama ni mlevi, ambia sasa kesho wewe unaingia motoni. Taacha pombe leo leo Sheikh. Sote tupenda janna. Na janna ni kitu chenye thamani. Ni kitu chenye nini? Thamani. Kwa hiyo ni kitu ambacho tutahitaji tukipambania. Tukipambania vipi? Siratul mustaqim haiwezi kufahamika mpaka ukae na ufuatilie dini yako. Bila hivyo tatokea shari. Utaingia katika ushirikina. Utatoka katika njia sawa sawa. Khairi itakosekana. Mji unapokuwa umekithiri sana uadui, umekithiri sana uadui kumwandama Allah, kuandama dini ya Allah, lazima shari itakuwepo. Kwa sababu ni pia watu wanapokuwa hawasomi dini ya Allah tabarak wa taala, shari huongezeka. Ulimwengu huu umeharibika ni kwa sababu ya watu kutoijua nini? Dini ya Allah. Tizama mambo ya nini? Ya ndoa jinsia moja mathalan. Sawa, ambao usema kile ushoga, si ndio? Sasa kisheria huyu shoga na basha wote hawa kisheria inabidi kuuliwa. Yaani anayefanya na anayefanyiwa wote. Sheria, hukumu ya kisheria wauliwe. Lakini sasa watu kwa sababu ya matamanio yao wana haki yao. Kama mnyama ametokea mtu amemfanyia mnyama, mnyama yule haliwi, anauliwa. Na yeye anauliwa kisheria. Nyama hatufaa kuliwa. Hatoliwa. Mwanadamu wewe hukumu yako ni nini? Kuliwa. Kwa sababu ya jambo ubaya wa jambo. Na Waislamu wengi yanawakuta haya. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu mtu aliposoma akafika darasa la 7 ajiona kwamba amemaliza madarasa, si ndio? Tulisoma ikifika madarasa bana, tosha hii. Kumbe sio tosha, bado kuna vitu unahitaji uvijue vya kuikinga dini yako. Wewe leo utakapokufa, what is the chemistry haitakusaidia, si ndio? Hutaulizwa kaburini. Maswali haya. Marabbuk. Na hayo mtu atakapoyajibu, taulizwa marabbuk, atasema Rabbi Allah. Mwana wangu ni Allah. Lakini malaika watamuuliza bima arafta rabbaka. Sasa Allah ndio mwana wako, wamjua, umemjuaje huko duniani? Akishindwa kujibu ndio atasema sami'tu an-nasa yaquluna faqultu. Msikia watu wakisema sema Allah na mimi ni nikafatiza hivyo hivyo. Malaika wanamwambia ma daraita wa ma ta'allamta. Au kama kala Rasulullah. Mtume anasema malaika watamwambia wewe ukutaka kusoma wala ukutaka kujua duniani. Adhabu yaanzia pale mpaka kiyama kinapokuwa kimesimama. Jiulize wewe Muislamu. Watu waliokuwa makaburini miaka hiyo mpaka leo hii na adhabu ni asubuhi na jioni. Wewe utajiandaa vipi? Kiasi ambacho huwezi kulala. Lazima maandalizi yawe makubwa pale. Mtume anayosema lau kama mmoja wenu atasikia adhabu inayokwenda kule. Watu wanavyoadhibiwa, basi akisikia anaweza kazimia. Watu na majini hawasikii sauti hizo. Lakini mtu anapiga kelele huko ni hatari. Kwa sababu ya. Kwa hiyo na moyo wa mtu asipoufaa kuzoesha na kushughulisha jambo zima la Allah tabarak wa taala, na wenyewe utamshughulisha na dunia. Utashughulika na dunia. Sawa? Yaani moyo wako, moyo siku zote inna an-nafsa la'amaratun bisu, moyo unaamrisha maovu siku zote, unakusukuma iba, fanya hivi, zini, fanya hiki, fanya hiki, mshirikishe Allah. Ushirikina leo umepewa majina mengi, si ndio? Waganga na wachawi wetu wataalamu utaalimuna waitwa hivyo. Sasa kama ataitwa mtaalamu tena, uganga leo hii unasibishwa na mashehe, tushachafuliwa zamani. Sheikh anajua kila kitu yule. Mtu mwingine anasema ananitumia SMS. Sasa shehe, nimemchumbia binti hakubali, una dawa huko? Yaani mambo ameona kwamba mtu akimchumbia mtu au akafanya hili jambo likawa haliendi, nyota yangu imechafuliwa. Sheikh, hauna dawa ya kuiosha nyota? Mimi anawaambia nenda kwa Allah, Allah ndio muoshaji. Na mmoja mtu msia alikuwa Mbeya, sija alikuwa wapi, ananiuliza. Anambia mimi sijui dawa hizo. Mtume hajafundisha dawa, dawa ni urejee kwa Allah. Yeye Allah ndiye mwenye kuyatibu yote, ndiye mwenye yeye ndiye amekadiria uyapate haya. Kwa hiyo fanya subira na rejea kwa Mola wako. Lakini ukitaka hili ujue umeangamia katika moto wa jahanamu. Kwa hiyo elimu leo hii inahitajika sana. Kwa mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man ata arrafan au kahina, atakamwendea arraf au kahin, wote ndo wanadai elimu ya ghaibu. Huyu anadai mambo yajayo mbele, huyu anadai mambo yajayo yaliyopita nyuma. Sawa, waja akuambia bwana wewe una tatizo hili na hili na hili na hili, mtu shtuka, ameajuaje? Kumbe wale majini wale mashaitani wameiba nini? Usikivu. Sawa, wameiba huko kadha, wamekuja kumweleza huyu wewe hivi na hivi na hivi, na usipofanya hivi utagongwa na gari. Sawa. Sasa Mtume anasema man ata arrafa au kahinan, anamwendea sasa hapo waingia makuhani, watu wale wanaosimamia mambo ya uchawi, uchawi, waganga wote, sura zote za kuraguza mambo ya vinyamkera, si kama mnalifahamu. Kuna vibanda fulani vitengeneza, kuna wanaweka wazee mle ndani wanadai. Ndio. Sasa vile watu wanakwenda pale wanalidia matatizo yao. Vijijini vipo mara nyingi sana, utakuta kwenye mashamba ya watu na mashamba yao, wanaenda kulalamika kwa wazee. Sasa wazee wake, nimeona mzimu wa baba. Anaenda pale analilia shida zake. Analilia magomvi ya familia. Sasa haya mambo yote haya yakusanya katika mambo ya Araf na Kahi. Sasa Mtume anasema atakayeenda kule kwa Araf, fasaalahu, akamuuliza, fasaddaqahu, akamswadikisha, akayakubali na kuyaamini aliyomwambia, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, atakuwa mkufuru yale ambayo yamemteremkia nani? Mtu Muhammad. Yeye anakuwa kafiri. Anambia, bwana wewe chukua hii dawa, wewe bwana hivi na hivi, jirani yako hivi na hivi na hivi. Shetani siku zote anapenda kufitinisha hivi na hivi na hivi. Sasa ukimwamini yale aliyosema na kumswadikisha, basi unakuwa mkufuru, umetoka katika Uislamu. Na sura ya pili, man ata arrafa au kahinan, atakaye muendea tu, lam tukubalu lahu 40 salah 40 yawman, hatukubaliwa sala zake za siku 40. Kwenda tu, yani umeenda, yani unaenda kusalikisha tu, umeenda sala zako za siku 40, piga 40 mara 5 sala hizo zote wadaiwa. Haimaanishi kwamba uswali, kwamba sasa kwa wao unadaiwa hizi hazikubaliki. Swala zake 40 za siku 40 hazikubaliki. Sasa asisali na udhu. Baba, umejitafutia yenyewe matatizo mengine. Haya ni mengine. Sababu kusali bila udhu ni madhambi makubwa. Umenukuma ulama katika miongoni mwa madhambi makubwa ni mtu anaswali bila udhu. Ajua kwamba sina udhu aswali. Sasa leo hii haya mambo haya yametujia kwenye mitandao, si ndio? Mtu akiingia Instagram, akiingia sijui Facebook, anakuta waganga atibu kwa Qur'an. Na hizi zote njia alizozieleza Mtume, maulama wasema zaingia mpaka katika siku. Kwa sababu wewe huyu mbona mambo anayaeleza ni kama matatizo nilinayo mimi. Hebu kwanza ngone ni tafahas. Niulize itakuwa. Bwana, mimi nilikuwa nasoma sehemu fulani nikafeli, nikaenda sehemu fulani nikashinda kidogo, lakini naona mambo yameanza kubadilika. Hichi kitendo cha kumuuliza tu ukamsadikisha, nikana kwamba umeenda. Sasa hizo umekurahisishia njia. Sawa, kipindi kile unaenda machakani huko. Lakini leo huyo hakuna kwenda machakani. Ni simu yako tu wanaweka namba tu. Na wajinga ndio waliwao, wanaliwa hela kila siku. Hoja ni ushirikina, mtu swala zake 40 hazikubaliki. Kile kitendo cha kuangalia tiba zake anatibu nini? Yote hiyo inahesabika katika kutokubaliwa swala 40. Ya adhabu yake. Ama yule aliyesadikisha kilichosemwa pale ametoka katika Uislamu. Inahitaji shahada. Sasa haya mambo yanahitaji watu wasome. Wajue mambo ya ushirikina, kumtegemea Allah peke yake, kwamba kuvaa hirizi haiepushi matatizo yote. Kuvaa mahirizi, kuvaa wakadha, kujifukiza kwenye matatizo na kadha, haya kukusaidii kama hujamtegemea Allah tabaraka wa taala. Yote haya yahitaji ilmu. Ndio maana familia zetu na mujitamaa kila siku nazua mambo mengi, kwa sababu familia zetu, nyoyo zetu sisi hazijazuweka tayari katika jambo zima la kuikubali dini ya Allah. Lazima mtu apende dunia kidogo, aichanganye na dini yake, yani dunia ni kubwa sana kuliko akhira yake. Haimaanishi kwamba kama Allah yutambia la tansa sibaka ya dunia, tusahau fungu lako katika sehemu ya dunia. Hakuambia dunia yote. Kwa hiyo lazima mtu akaye tafakari maisha yake atakuwaje siku ya kiyama. Ajue tauhid, ajue mambo yatakayomwepusha na hayo, mambo ambayo yatakumuingiza katika nini. Kwa hiyo haya kama alivyosema al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, kwamba idha dhahara al-ilm fi baladin au mahallatin qalla ash-sharr fi ahliha, inapodhihiri elimu katika mji fulani au mahala fulani, shari ya mahala pale panapungua kwa wale watu. Mfano Saudia leo hii inasifiwa kwa kila mmoja, ni katika nchi iliyobaki duniani inayosimamia sawa sawa sheria za Allah. Mwizi kama ni mwizi akatwe mkono, mzinifu apigwe mawe mpaka afi. Kuna khairi kubwa, lakini watu wengi nyoyo zao hazijaipenda ile nchi, kwa sababu ya pale kuna makhawarij, kuna kadha. kwamba haoni kitu anachokitaka kwamba kuna kifanya. Lakini pia idha khafiya al-ilm hunaka dhahara ash-sharr wal-fasad, elimu inapofichikana katika miji basi udhihiri shari na ufisadi. Tizama hapa Mwanza, Mwanza hapa sende mbali, Mwanza ni mkoa maarufu sana muda mrefu, lakini huko nyuma sana katika dini. Baada ya watu kuacha kusoma dini ya Allah tabaraka wa taala, wakabeba mihemuko, ndio kadhihiri ufisadi na shari. Wako sikiliza watu wanaohamasisha jihad, mpaka wanawake wallahi mtihani, wanawake mpaka leo hii na wao wapo huko tunasikia wakizungumza, kipata nafasi huyo namka sema hivyo. Kwa maana huyo unaweza ukapita zako naona umwafiki katika itikadi zake za ukhawarij kutoka dhidi ya watawala akakupiga risasi. Wale kwa uwezo waamini watu wanatoa hapa silaha, wako hapa wanapata silaha kutoka nje ya nchi, na hizo silaha sio kwamba wanazichukua kwenda ku labda kusaidia serikali idumishe ulinzi. Hizo ni kwa ajili ya kuua Uislamu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amewabashiri watu kama hao, yaktuluna ahla alislami wa yad'una ahla alawthani, wanaua waislamu wanaacha makafiri. Sawa, hivyo mtu anavaa bomu aingia kwenye msikiti, wewe ameua wadudu, ameharibu msikiti, ufisadi amefanya, kaua wazee, kaua wanawake ambao hawana hatia. Na haya yote ni kwa sababu ya kusikana elimu. Watu wakabeba misimamo, watu wakabeba jazba za dini kuliko elimu ambayo inazungumzia kitu hicho. Jihad ina masharti, jihad ina nguzo zake. Ni wakati gani utapambana? Ni wakati gani utakikani kupambana? Patoju. Sawa, biladul kufr. Naam, biladul kufr. Wewe mbona bado umo? Ni swali la kiakili. Wewe unasema ah, nchi ya kikafiri, nchi ya kikafiri. Eh, daula, daula. Eh. Lakini utamwona bado mtu yumo tu. Sawa. Wengine walikuwa wakifika barabarani hawapiti barabara, wasema barabara ya makafiri. Una mtu mmoja pwani huko anasema hii barabara ya makafiri. Basi unamwambia utapita wapi sasa? Barabara ndio hii ya lami. Huna sehemu nyingine ya kupita. Akiwa anataka kukatiza katikati ya barabara, anakata miti ndio anaweka. Anapita juu ya miti. Wewe kama mwanawazimu ulikuwa ushawafikia. Wakamwambia hizo nguo zizivaa, azitengeneze vi Saudi wala nchi ya Kiislamu. Zimetengenezwa na makafiri. Aha, sasa nini bana, vipi imefikia wapi? Anaanza kuruka. Kwa hiyo kuna mambo ambayo mtu anatakana ayasome. Namna gani utaichi nchi ambayo sio ya Kiislamu? Nchi yetu sio ya Kiislamu, lakini ina hukumu ya nchi ya Kiislamu. Kwa sababu gani? Mambo karibia yote ya sheria yanafanyika. Mfano maulama wasema kama al-Sheikh rahimahullah anasema nchi ambayo itakuwa inatolewa adhana, watu wasali jamaa misikitini, wadhihirisha alama za Uislamu, hiyo ni nchi ya Kiislamu, hata kama itakuwa hukumi baadhi ya mambo ya Kiislamu. Sasa nchi yetu kitizama, una uhuru leo, kuna mtu asali Idi leo, akitaka asali kesho, akiamua avaa mavazi yadhihirisha mavazi ya Kiislamu. Sawa, leo hii mtu anaweza akasimama akazungumza hutuba zikasimama, hutuba za Eid, lakini kuna nchi zingine ambazo asili yake ni za Kiislamu lakini hutuba haitolewi wazi wazi. Nchi nyingi kuondosha kwa sababu ya kukosekana elimu, ufisadi umekuwa mkubwa sana. Kwa hiyo tusome ndugu zangu katika imani, tutengeneze sisi mujitama au tuangalie sisi, na hawa sio Waislamu watamani kuwa Waislamu kwa kuangalia nyinyi na kutuangalia sisi. Na Uislamu una picha nzuri katika zote kuliko dini zote zizo. Lakini Sheikh al-Islam kwa kumalizia anasema wa man lam ya'rif hadha, asiyejua jambo hili kwamba elimu inapokuwa kutokea khairi na shari upungua, napo elimu inapokuwa haipo maana fulani shari huongezeka na ufisadi, asiyejua hili akasema fahuwa mimman lam yaj'al Allah lahu nuran, atakuwa ni katika miongoni mwa wale ambao Allah hakuwapa nuru. Kwa sababu elimu ni nini? Al-ilmu nurun, elimu ni nuru, lakini ume chake ujinga ni nini? Ni giza. Kwa hiyo watu watapita katika sirat, watu watapita katika njia iliyonyooka na njia kuelekea kwa Allah, kwa ilmu, kwa basira, kwa uoni. Lakini watu watakapokuwa hawazingatii jambo zima la ilmu, watakuwa wanapata hasara kubwa. Kwa lazima ndugu zangu katika imani tujue jambo zima la kusoma, na njia ya kusoma ilmu, njia nyepesi kabisa, njia moja wapo kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Mwenye kupita njia na tafuta ilmu, Allah umfanyie wepesi njia kuelekea peponi. Njia ya kuelekea peponi nyepesi katika jambo zima la kutafuta nini? Kutafuta elimu, ndio wajua baadhi ya mambo na ilmu. Mtu anapokuwa na ilmu ya kisheria ya kumjua Allah, hukaa kifuani au kuhifadhi kichwani, hufadhika kule. Kama al-Imam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah alikuwa akisema, ma yasna'u a'da'i bi ana jannati wa bustani fi sadri in ruhtu fahiya ma'i la tufariquni. Anasema elimu ni yani, akizungumzia maadui walikuwa kimfanya, akasema yale wananifanyia mimi maadui, yani wakikusudia kumharibia, walimchomea vitabu vyake, lakini anasema elimu mimi niko nayo, elimu niko nayo, ndio bustani langu, ndio pepo yangu iko kifuani, tembea naye. Kwa hiyo ukifika mahala waweza kujiongoza mwenyewe, lakini kama una ilmu basi hutaweza kufanya nini. Ndio leo hii watu wapelekeshwa, haimaanishi kwamba watiwa nguvu, bali kwa sababu ya kukosekana ilmu wanaopelekwa tu kwa sababu hawana mwanga. Lau ingekuja na maneno ya Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, ukasikia maneno ya Imam Shafi'i anavyozungumzia mtu asiyekuwa na ilmu, kafananisha na mbwa, kafananisha na punda, na mfano mingi ya vitu ambavyo havina thamani. Watu wasiokuwa na nini? Wasiokuwa na ilmu. Sawa, leo watu wanapelekwa tu, mtu anaweza kaamua akasema mtume na yeye alikuwa labda madhhabu ya Shafi'ia. Watu kaza safi. Mfano maneno aliyasema shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam, nadhani wengine waliyasikia. Sawa, alikuwa akimsifia mufti. Naam, anamsifia, lakini akafikia hali akasema, huyu mzee tusipomkuta peponi tunaandamana. Sasa wewe unaandamana, unaenda wapi? En siku ya kiyama ndio watu wakusanywa, yalla ashabu nar na ashabu aljanna, watu wameingia peponi, yalla wameingia peponi, wao hawamkuti nani? Mufti. Wanatoka wapi? Na maandamano ni nini? Eti ni watu kutoka dhidi, si ndio? Aidha kutoka kwa kudai haki au kusapoti nini? Haki. Watoka dhidi ya Allah tabaraka taala. Allahu musta'an. Maneno ambayo sio sawa sawa. Maneno ambayo hawezi kuyasema Muislamu. Kama mimi nitaandamana, waandamana huenda kwa nani? Huenda kumshtakia nani? Maneno ya kufuru. Kwa sababu haya, mtu anayesoma tauhidi na kujua nafasi ya Allah hawezi kuyasema hilo haya. Siku ya kiyama hakuna utakaandamana, utaenda wapi? Ee Allah ndo mhukumu. Alaysa Allahu bi ahkami alhakimin. Hika Allah ni mwenye, yeye ndo mwenye kuhukumu zaidi kuliko watu wengine wanaohukumu. Sasa tayari hili laonyesha kwamba Allah anafanya nini? Amemdhulumu, si ndio? Akiingizwa motoni. Wamsifia Allah na dhulma, kasi aliyekuwa Allah tabarak wa taala ndani ya Qur'ani aya sio kwa moja imesifika Allah, sio laysa bidhallamin bilabid, Allah sio yuko dhulumu wapi. Sasa haya yote ni chimbuko la ilmu na chimbuko la tauhidi, ilikuwa sawa sawa. Lakini kama mtu hajasema tauhid, lazima kwenye kinywa chake atoe vitu ambavyo sio sawa sawa, kama anavyosema chungu uchemka kilichomo ndani yake. Ikiwe ndani ya chungu kuna maji, yatachemka haya. Na moyo wa mwanadamu utoa yale yaliyokuwa ndani yake. Kama kutakuwa kuna khairi, itatoa khairi. Kama kuna tauhidi ya sawa sawa, itatoa tauhidi ya sawa sawa. Kwa hiyo ndugu zangu, nisirefushe, isipokuwa tujue nafasi ya ilmu na jambo zima la nini? La ilmu. Nadhani mimi nikomee hapa, isipokuwa ni kwamba jana sijafika kwa sababu ya zaini kiongozi aliyopata taarifa alikuwa na mgonjwa, lakini wiki ijayo insha Allah tutakuwa tukisoma Jumamosi Jumapili na vitabu ambavyo tutavipanga insha Allah tamjulisha ustadhi hapa, atakupeni hivyo vitabu au atakuelezeni vitabu gani ambavyo tutasoma.